Radio Kapi.
Oh Kapi.
Matango la beto, Micheline Chuala Mupaki.
Bote pe matondo nyoso na be no me bakadi lwa ku ya kulanda beto société civile ya Nord Kivu me pesa mabaza na yao na nima ya Rusali Subakaka kutakanu ya Salamaka na ba eta major ya makesa na ba insikele na fenakani na République démocratique ya Congo. Ya mepela bubu na midi na inzwa bisalo ya Canal Kin television na CCTV ya Jean-Pierre Bemba na commune ya Gombe mutu mosive mekufwa kasi bisadi lunyoso memanisa kuzika. Eta kwenda na Kisangani mingi na chopo luyalu ya kizunga tulaka maboko na nguizani na suka sabala mekatoka kuluta samu na kumanisa kimbevo ya malaria na kizunga chopo. Mutinu meza bisabeno mpangi ya luzolo, Nord Kivu, société civile, mepesa matondo na luzaisu, pesaka makesa, mpe bantu ya politiki kulandana na makesa ina, fwana kuvutula ndembama na kizunga ya insi na beto. Na luzaisu na baume basisaka bubu, baume tombula bisalu ya mepesa ma na maboko ya ba FRDC kasi, ba FRDC baume sinde kunwanisa bambeni. Sambu na yandi Toma Dakin Mwiti, nguizani yai, kati ya makesa lenda salama mpe na kuvutusa na ba insi. Na insi na beto Kongo, ba mfumu nyonsu ya binwani, ina ketu la mavuanga pe kukondwa lukengelo na kitini ina ya este ya insi na beto Republique Demokratiki ya Kongo. Bonso Jamil Mukulu, fumu ya ba, F, ya ba ADF mpe ba nkaka nyonsu ina mekwenda kaswama na insi ya Rwanda, Uganda mpe na ba insi ya nkaka tubaka ntwadisi ya sote civile, yandi bwela kadeaka kutubati, DDR kele dinaka mwosi ambo, tele nda salisa mpi na kunyatidila bimvuka nyonso ya binwani. Beto landa Toma Dakin Mwiti na kizozolo ya Sifa Maguru. Ntangwe na mekumatete vime tukele andakana, Toma Dakin Mwiti pesa kadiaka di banza na yanditi, makesa isi na beto lenda kusala kisalu mbote sambuti, ba umosi kele na bisadilu nyonso ina mefuanakana samu na kulandakana na kisalu ina. Betu kwenza na kituzunga ya Okatanga, mingi na mbaza Lubumbashi wa pisika Nemi Mwilanya, mtuadisi ya Front Commun pour le Congo, mpe ntumwa ya Nkangu ya pona maka na teritwari ya Fizi, kuna na Sud Kivu, mendi matafiotive di banza ya ya kutubatiwa insi ya Nzenza na makesa na bau, kuisa nuanisa bambeni na kati ya insi na beto. Yani tubaka yao mazono na ntuala ba mwangisi sangu na mbaza Lubumbashi. Samu na yandi, ba insi ya hii kele na mavuanga ya mvita na ba insi na bau, bale nda kusa nuanisa ve ba bimpumbulu to binwani na kati ya insi na beto. Kana ve, ba utabanda kufwa nde Nkangu ya Republique Demokratike du Congo. Beto landa Nemi Mwilanya na kizozolo ya Jean Gando.
Moi personnellement j'explique.
Muke yangala la ve na dilaka yai sam na bikuma zole. Yantete ba insi na kezola kutina makesa na bau na bwala na betu Kongo bofandaka konsontangu na bavita. Beno ke banda veti betu kezola kupesa bau kifulu ya kusala vita na bau na bwala na betu Kongo. Na nyoso ina Kangu ya bwala na betu Kongo nde tabaka bakakalakani mingi. Kikuma ya zole kele dinaka ya mutindo yai taika diaka mavanga na bwala na betu Kongo. Kana betu ketu baplina betu zola kutubati jambu nyoso vandaka na kisina na yo. Mikanda tambula laka mpova mosi mpi mwangisamaka na tuka lukutakani ya mafumu ya makesa ya babwala ya dizanga ya nene. Nyonso ina zola kutubati mambu kele.
Ce sont des faits qui parlent.
Sangwa kaka muke pesa beno na mkufu kele dikanda ya babindi ya kelomba na luyalu ya insi Republique Demokratike du Congo na kunata tina suka dinaka ya kubotula menduki mpe binwani mpe badasuki nyonso ya FRPI samu na kuvutusa ndemba mata zingida na sudi ya Irumu na nima ya bamvula kumi na sambwadi ya kukonda nguizani kati ya binwani na ketini saka Nkangu na kitini ina ntoto na beto. Yao kele mutindu lombaka banguizani na nguizani muzola tuba bantu ya dikanda ya babindi bau tubanaka mazono kilumbu ya lumingu na geti. Na ndambu na bau bantu ya dikanda ya imendima kupesa maboko na nyoso ina luyalu ya Kongo tasala sambu na kumanisa diambu ina. Awa na mbanza kifumu Kinshasa, tia pela kanamidi na kisika kele inzo ya bisalo ya Canal Kin Television na CCTV ya Jean-Pierre Bemba na komini ya Gombe, kulandana na kimbangi ya mwangisi sangu mosi ya vandaka vana muntu ata mosi ve ya mekufwa kansi bisadili nyoso memanisa kubeba. TCCBI, betuke pesa benu ntangu yae, bamezaba ntetv wapisika katuka katia ina. Jean Romance Mokolo, mwangisi sango na canal télévision radio liberté kezabisa mutinduyai ya salamaka na kinzozolo ya Alain Irung.
Je vous confirme que
Muki Samisa Benoti banjo kisalo ya mivuka ke mwangisaka ntangu canal kin pi canal Congo yokamaka tia tia yai yokaka bima mingi ya mfunu mtuka baludi ti kukuma na bisadulu nyoso ya kisalo tina ntangu yai betukeza badiaka vena masonga kifulu tia yai katukaka na ntangu nyoso tavutuka na ndonga nde betutazaba na nima ya kisalo ya kusosa sosa kikuma ya tia yai ke bebisa bima mingi nyoso salamaka na swalu bantu nyoso sosaka ya ntete mutindu ya kubasika na anjo tangu tia yantikaka ata system mosive ya kufuatia ata baina bake bokilaka na Faransa extenter nungaka kufuatia yai me yantikaka na ngolo nyoso betu talaka kaka mutindu tia yai yokaka anjo yai ya nene na ba miniti makumi tatu muvimba na nimande mantoma zole kefuaka tia kumaka kansi mantoma ina nungaka diaka ve kufuatia yai.
Matondo na kizunga chopo luyalu ya kizunga tulaka maboko na suka sabala meka tuwa kuluta na nguizani ya kufutusa ya kufutusa ya kuizana samu na kunwanisa kimbevo ya Ebola. Kimbevo ya hai kena kuzua mana bantu makumi tatu na nana na zulu wankama mosi ya kefuaka mpi bantu mingi na kizunga ina chopo. Kulandana na ministeri ya ketala mambo ya mavimpi na kata kizunga inki ya kusimba Adolfin Ngoi Pemba.
Iyo, bon, tsongeme katana kuzabisa yao mama Michelin Tuala Mupangi. Lukano yina ya nguizani tulamaka maboko na kimvuka na baina kepesa maboko na bisalu ya kizunga, bon, tsoba mfumu ya mabundu ya Nzambi, baina ketualisaka bimvuka ya bantu pesa angu, sante rural. Kulana kisadi ditafi ya mavimpi na kizunga, yafona mbote kukatula ngindo ya mbi ya bantu kele na yao na ina metala ba mustikere imprenye. Bantu kufanda na luzabu ya kufona na diambo metala kimbevu ya malaria. Samuna inki, bantu kezu waka malaria, inki ke kumina mtu kebela malaria, pe inki mutindu mutulenda kuzwa lusadusu na nima kubela malaria. Na mutindi na bauta kitisa ntalu ya bantu kefua na kimbevu na lachopo, zabisaka ntualisi ya manaka na sanhu. Ina ketula kivuvu na ngolo pe luzolo ya bantu nyoso lenda pesa, lusadusu samu na kukitisa ntalu ya bantu kefua na bizunga mavimpi, nkama mosi makumi zole na zole ya kile na kizunga lachopo. Mama Micheline Tuala Mupangi bao kezole mpiti, makumi nana na zulu ya nkama mosi ya nkangu ya kile na chopo, lala nansi ya musikere ya kile na bilongo.
Matondo Mpangi Adolphine Pemba, betuke kwenda na Nord Kivu, samu na kunwanisa kimbevu ya Ebola, divu la Fond de Nations Unies pour la Population, kepesa kaka malongi na baina kesa disaka bantuve, kansimpe na baina kefana vutisa bankento na lukengelo. Sambu na yau, baka tukaka na bimbevo ya mutindu na mutindu, samu na kusatisa nkangu na diambu ina. Batu baka tiba pesaka mpe babisadilu sambu na basantra sante ya kele na kati ya kitini ya mavimpi ya nzutu ya bwala ina. Mutindu keza bisa ya u Dr. Polycart Taku, twadisi ya bisalu na Fonds de Nations Unies pour la Population na ntwala ya Mark Marofimbo.
Nous sommes inscrits dans ce que la communauté
Betume kudikoti sampe na dinaka ya bake binga na français Nexus humanitaire de développement ntendo na ya okeleti kana kigonsa kele toke kwisa na nkangu monofona yindula na mutindu ya monolenda nwani sampe manisa kigonsa ina kasina nima monofona yindula dia kampe inki mutindu luzingu ya nkangu talutila na nima ya kigonsa ina ata monobelu sabantu mpe monotani na luzingu na baububu monofona yindula mpe na kutomisa diaka mambu yonso ya kesa Salamaka, samu na kutani na mavimpi ya nkangu mbasi. Na yao, na ina ketala bisadulu toba ekipman, beto kepesaka yao, ntangu yonso na ministeri ya sante, baton kumi, samu na bankento ya kele na bamvula ya kubuta ntete. Na nima, ntangu epidemi, landa kanaka, beto ikaka bisadulu baton kumi na iya. Yo salamaka na ntangu mfumo yansi kumaka kwaku, yandi pesaka beto lukumu na kuyamba yandi mosi bisadulu ya beto pesaka kiteso makumi zole na sambwadi. Na balupitadu ya bizunga ya Nord Kivu tia Ituri na kusalaka mutindu ina beto meto misa diaka bisalu ya kutanina mavimpi ya nkangu.
Matondo pangino wela luzitu na betu mesukisa vana basangu betu bongisa sana kupesa benu bilanzi na betu ya radio ya Ndembama na lusadisu ya Nyangasa na zila teknike Alain Irung timu na Michelin Tuala Mupangi beto nyonso na kimvuka mezo lila benu mpimpa peko kila mbote na kata makanda na benu.